Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Vi tar fatt på ukas glassak, Torgrim, så tenkte jeg vi skulle informere om en altså, ekte glassbegivenhet.
Enda mer glassak.
Ja, det en ganske flott måte å runde av våren og ta fatt på sommeren på, med oss to, en øks, noen kolrabi og en forferdelig historie.
Ja, en grusom en som vil bli avslørt etter hvert.
Ja, så ikke røpe noen nå, nei. Det vi kan røpe at det blir en... Dette altså foregår i Oslo, og da synes jeg det hyggelig, Torgrim, å tenke på at vi nå har tatt steg inn i... Jeg føler det liksom kulturens... En av de i hvert fall storstuer i Oslo.
Mm-hmm, ja.
Rockefeller.
Det går fremover.
Det gjør det. Rockefeller-scene i... Alle vet hvor det er. Det midt i Oslo. Det en ganske stor sal, så vi må jo ha litt folk da, Torgrim.
Ja, så det bare å skaffe seg billetter.
Ja. Det 19. juni, og da kan man gå inn på vår Facebook-side, der ligger det en arrangementer, link da, så kan man gå inn og reservere billett til seg selv, forloveden, alle barna, barnebarna.
Kan man kanskje hele familien.
Ja da, hvis det, jeg vet ikke om det noen grenser der.
Kanskje de aller minste burde få slippe.
Ja, ja for det blir jo blodig og forferdelig da.
Ja, og det jo ikke akkurat noen oppbyggelig historie for de små som skal sove søtt.
Hvis det ikke en slags avskrekkende effekt, som man trodde at henrettelsene, de offentlige, var i gamle dager da.
Ja, da, man holdt jo de små opp og viste dem frem.
Kanskje det kan være litt sånn stemning om at man holder små barn...
En vakker skikk som kan bringes tilbake igjen. Ja.
Gutter kan klatre opp, små gutter kan klatre opp i den der mezzanin der, og så kan de dette ned når øksa faller.
Annetasjen.
Ja, men det blir gøy. 19. juni på Rockefeller, kjøp billett før det blir for sent. Så da ses vi der. Men nå, Torgrim, skal vi til dagens lystige historie.
Ja, nå skal vi til et annet kant av landet.
Ja, hvor skal vi?
Ja, nå skal vi altså på, dalstråka innenfor.
Ja.
Rogaland fylke, så såkalte Dalane da.
Det heter Dalane, eller området kalles Dalane.
Ja, det kalles Dalane, og det har det hett i uminnelige tider, det vil si det heter jo Dalene,
ja.
før nynorskens fremspring. Mm. Og det det området som ligger mellom Jæren og Agder.
Vi snakker jo mye om at folk på denne tiden hadde det fælt og vondt på mange måter, men de slapp i hvert fall nynorsk på skolen.
Ja, de slapp jo skolen i det hele mange da. Ja,
altså det noe man kan misunne det med, altså dagens barn da. Akkurat det kanskje.
Ja, kanskje akkurat det, men så til gjengjeld så måtte de jo av og til gå rundt og tigge da.
Ja, eller gjete og så videre.
Og så fikk de jo jevnlig bank da.
Ja, så jeg vet ikke om det var noe godt bytte egentlig. Altså bank skal det komme til denne gangen nå, det kan vi røpe allerede nå.
Ja, det mye juling uten å gå i gamle Norge.
Heller ikke så mye av barn denne episoden da. Det kommer vi tilbake til.
Nei, men vi har andre som...
Ja, noe gjett da. Men ja, tilbake til dette området, det altså mye daler der, der av navnet.
Ja, det er sprekklandskap, hvor fjell og dal, og de ser som en eller annen har gått løpsk på Norgeskartet med en tapetkniv.
Det må bli gud, det da.
Ja, det må være en gud, hvis ikke det isbreene da.
Ja.
Den store istiden som har skapt så mye av dette landet.
Jo, det en... prosaiske forklaringer på det.
Ja.
Uansett skal vi til et sted som heter Bjerkreim, og der var det var ikke et sted Gud hadde glemt, eller?
Bortimot. Nå har jo ikke Gud glemt noe som helst, men det kan virke sånn av og til som han har duppet litt av, i alle fall.
Riktig.
I timen.
Det er ikke helt fremst i pannebrasken hans.
Nei, og dette her er jo da sånn... litt sånn urbant strøk nå, men den gangen så var det altså noen små jordflekker mellom fjellene som man har forsøkt å klore seg fast på og presse korn og mat ut av jorda da. Og ja. Hvis ikke man klarte det, så fikk kuene gå, eller sauene gå oppe på fjellet og forsøke å ta det de kunne der.
Ja, det Europa 39 går forbi her.
Ja, nå gjør den det, men den gangen så var det jo ikke,
nei,
ikke vei i det helt annet.
Og knapt nok noe Europa?
Knapt nok, noe som helst.
Vi skal til altså, en gård, og det er, hva heter gården? Heter
ja, den gården vi skal til nå, det er jo da Vikesdal.
Ja.
Og det er rett ved siden av det såkalt Vikeså, som er da det som er nå det.
Ja, det heter det fornøyelig.
Ja, kommunale administrasjonssenteret da. Ja. I Bjerkreim kommune.
Så Vikesdal, og der flyttet det inn et par i 1722.
Ja, det var da Nils Ellingsen og hans kone Anna, og de fire små barna deres, og de fikk jo enda flere barn.
Ja, to til.
Ja, etter at de kom dit da. En av dem strøyk med som halvannetåring, mens de andre de klarte mirakuløst
ja.
For 1700-tallet og overleve.
Det var et seikt blod som rant i deres årer, får vi tro da.
Det virkelig, de kloret seg fast.
Til livet, det skal vi høre at de gjorde kanskje litt, altså, dette skal vi høre mer om.
Ja.
Men så var det jo, som det ofte er i våre historier, også uheld der på denne gården da.
Ja, og det var jo et uheld som preger veldig store deler av Norges historie, nemlig at brann, altså ja. Ildebrann. All lys var jo åpen flamme. Det var flammer på peisen, det var flammer i ovnen, det var fakler, og det var lys, og det var jo ikke noe elektrisitet, det var jo ikke noe strøm.
Nei.
Sånn at historien er jo full av gårder som brant ned.
Det var da ikke røyking på senga kanskje først og fremst?
Nei, det kan ha vært det også. De røkte jo piper da.
Ja.
Piper går jo for å være litt safer enn
ja, det gjør jeg, da.
En sigarer.
Ja.
Sånn brandteknisk. Brandmessig,
ja. Men nei, det var andre ting da, lys som meltet og så videre, gardiner som tok fyr. Og
ja, og så hadde du, hvis du skulle ut i fjøs om morgenen, og det ja. Var kaldt, og så hadde du med deg en fakkel for å være et lys da, for så mistet du det i høyet, så ja, tok det høye fyr, og det høyet var jo tørt, det var derfor det var der. Og ja, det samme gjaldt jo byene var enda verre, for hvis det først tok fyr i et hus der, så brant det hele dritten ned, ikke sant? Skien og Trondheim og Bergen, alle de byene har jo blitt svidd av
ja.
Med jevne mellomrom.
Oslo også?
Ja, men så innførte man jo murtvang etter hvert, da,
ja.
for å forsøke å legge en viss demper på den røde hane.
Vi ser da at det som også skjedde, altså katastrofe kom ikke alene, Nils husfar døde i selve brannen da.
Ja. Det var det, og da var det sånn at da sitter jo kona igjen da, med en branntomt
ja.
Og en haug med småunger.
Fem barn.
Ja, og det som da var regelen den gangen, at du kunne ikke gifte deg om igjen etter at mannen eller kona var død,
nei.
Før det var gått et år.
Å, ja, var det det.
Det er lovregel på det, og derfor har vi da en mikrofilmrull på Riksarkivet, så langt som en dassrull over søknader om å få slippe det året.
Oh, ja.
For det var et visst hastverk. Du, altså det å bo på bar bakke med fem småunger, du trenger litt støtte da.
Ja, litt. Fordi det var ikke, jeg trengte en mann, tror jeg.
Ja, og mannen trengte dame.
Ja.
Det er jo sånn menneskene er skapt da. De trenger hverandre.
Så var det da kanskje ikke så, det sto kanskje ikke beiler i kø for å overta denne branntomta og disse barna og sånn da?
Hva skal vi si? Altså et nedbrent bondebygd in the middle of nowhere, og så da en sliten gammel enke da, med fem skrikerunger, etter ja. Seks fødsler. Ja, markedsverdien var vel ikke den høyeste, kanskje.
De fleste sveipet til venstre på datidens Tinder, må du?
Ja, jeg vil tro det, men så var det en som da
bling,
meldte seg. Han tok igjen for laget.
Ja.
Og det var da Gar Johansen, 28 år gammel, altså han var 11 år yngre enn sin tilkommende frue da.
Ja, og fetteren til mannenes ex, altså den avdøde mannen.
Og der måtte man igjen søke da om tillatelse. Ja. Og de som søkte om tillatelse til å gifte seg med sin fetter eller kusine, de fikk det veldig ofte.
Ja.
Men hvis de derimot ikke søkte om tillatelse, men derimot bare hadde seg, så var det jo en streng straff for det. De var på tukthuset med dem.
Den kongelige gifte seg på kryss og tvers av alle slags fetter og kusiner.
Ja, og det er fordi at hans majestet var jo kongen, var jo lovens far.
Ja.
Det var jo kongen som var, han sto over loven
i
Norge, ja, i den tiden der.
Ja,
han var ikke bundet, han var bare bundet av sin samvittighet og av Gud.
Riktig. Litt som da Kong Olav fikk dispensasjon fra å måtte kjøre med bilbelte, som jeg hørte han fikk.
Ja, men han giftet seg vel også med sin kusine.
Ja, så han var i hvert fall over loven, det ikke så lenge siden.
Neida, ja, det jo vår, i våre dager det.
Ok, men de fikk da altså hjemmel, eller dispensasjon, gjorde det?
Ja, fra hans majestet personlig, et kongebrev som det heter.
Ja, det greit, vær så ogift. Ja,
disse kongebrevene, de fremdeles oppbevart, så hvis det noen som sitter og veldig opptatt av hva deres tipp, oldemor og far drev med, så går det også å sjekke.
Ja, da sjekker man på?
Ja, da går man inn på Riksarkivet, og så sjekker man på det norske registret, som det heter. Sånn. Ja. En lang, lang, lang liste med sånne ting.
Bare begynne å scrolle nedover.
Ja.
21. august 1729 giftet de seg, og da er det bare å kjøre på med en nytt familieliv.
Ja, og sånn forsøker man jo også å bygge opp denne gården igjen, da, og der var det en innsamling da, i den lokale kirken, hvor folk kunne spytte i kassa for å hjelpe Anna og Angar med å føre opp nye hus.
Ja, så de måtte, lokale naboer måtte hjelpe til, for det var jo ikke noe forsikring eller noe annet.
Ja da, det var ikke noe forsikring, og forsikringene kom i Norge på rundt midten av 1800-tallet.
Ja.
Og da kom også forsikringssvindelen omtrent samtidig, hvis du husker vår venn Ole Jakobsen Berg, posterhandleren fra Brevik. Mm. Han var jo forsikringssvindler først, før han ble posterhandler og morder.
Riktig.
Han gikk gradene da.
Ja, det er vel mange her sikkert som har lurt seg litt ekstra på reiseforsikringen, kan jeg tenke meg. Ikke jeg da, selvfølgelig. Men...
Nei, for all del, men av våre lytter, kanskje.
Lytter, ja. Ok, men denne Gar, han var jo litt av en type, han i hvert fall sånn sangmessig, sies det?
Ja, han, det går jo masse historier om han, og de historiene er jo skrevet ned da, i de eldgamle bygde bøkene.
Ja, så han er en lokal legendeaktig type, han.
Ja, han skulle blant annet være av adelig herkomst, da, men det høres jo veldig usannsynlig ut. Han skal nedstamme fra Knut Algotsson i Sverige, og han levde jo på 1300-tallet da.
Ja.
Og det er jo slik at etter Svartedauden, under Svartedauden, så er det veldig brudd for slektsgranskere.
Ja.
Man kommer tilbake til Svartedauden uten store vanskeligheter, men så blir det et høl.
Fordi alle døde omtrent?
Ja, fordi alle døde, og ingen gadd å skrive opp, lik ble kastet i massegraver og råtnet opp i skogen og sånn. Det er et brudd der da.
Men han skulle vært oldefaren, sies det han.
Ja, det var enda mer usannsynlig, for da var det sånn, det er jo ikke fantomet som er 400 år.
Nei.
Og jeg må jo bare si til våre lytter at fantomet jukser jo, det byttes jo for hver generasjon.
Det vet vel de fleste leserne, men det er skurkene som ikke vet det helt.
Nei, de tror at det er det samme ånden som går.
Ja. Nå håper jeg ikke skurkene til fantomet hører på, tror jeg.
Nei, men de kan dra til Eskilstuna og gå på fantomeland. Der går fantomet rundt en gang i timen.
Blant vanlige mennesker, hva det heter?
Ja, blant vanlige mennesker, ja. Så kan han ses på hilsbanen i grotten.
Oi, fantomeland, ja, det er litt spennende.
Ja, jeg var der når barna var små, det er og da var fantomet der.
Yes, flaks. Andre ting som sies om han, er at han møtte en han skulle møte igjen da.
Ja, det påstås det at han var ute, rett etter at han giftet seg med Anna da, så var han ute og re på den lille veistubben som nå er mellom Sandnes og Stavanger.
Ja.
Lurmila, sånn heter han. Det er liksom E18 nå da.
Ja.
Og da møter han skarpretteren. Mhm. Fra Bergen.
Helmsleger, ja.
Ja, han må ha møtt Helmsleger der, og det kan nok stemme, for at Helmsleger var i Rogaland akkurat da.
Ja.
Han hadde business i det området der.
Halshuggingsbusiness.
Halshuggingsbusiness, ja. Og da sies det, var Mette Amdal da, som skulle halshugges.
Ja.
Vi kommer til henne om noen år. Men i alle fall så synger det da i sverdet.
Åh.
Det kommer en lyd fra rettersverdet til Helmsleger, og da sier han til Vikesdal at «La meg få stryke sverdet over halsen din, så slipper du å komme under mitt sverd, for nå synger det i det». Og det er en sånn gammel forestilling, det samme ble sagt om Samson Isberg, 100 år etterpå, at det var en jente som gikk forbi gården hans på Odda, og så da sang det i øksene, og han stoppet henne. Ikke gjør det du har tenkt å gjøre, det synger i øksene mine.
Ja, det er en slags advarsel.
Ja, en sånn mekanisk sak.
Det er jo veldig fascinerende da. Nå er vi ikke etterprøvd og verifisert akkurat.
Nei, men det, som sagt, Helmsleger var i det området akkurat da.
Ha. Men lot Gar han stryke sverdet over halsen?
Nei, det var vel det som var,
tabben. Ja.
Det skulle han jo har gjort.
Så det er et tips til dere av våre lyttet med ut og går og møter en bøddel som vil stryke sverd over halsen?
La ham gjøre det.
La ham gjøre det.
Og gi ham gjerne litt tips også. drikkepenger.
Ja, tipset, det lurt, ja. Ok, så var det, gikk tida, og barna vokste opp og flyttet ut av denne gården.
Ja, de, eller for å si det på en annen måte, de flyttet ut og vokste opp. Det ser ut som det har vært en flukt ifra denne gården da, av barn, som ikke kunne vente nærmest til de ble gamle nok til å pigge av.
Og har det noe med den nye Stefan deres å gjøre, kanskje?
Han fremstår jo ikke som Sjunkel Rolf, dette nei, da. Nei. Det er jo snarere tvert imot.
Men det er to som er en, når vi går videre her i historien, og det er Oddne, han, en av barna.
Ja, og så er han Elling da.
Dette er da stesønner av Gar, og ja. Døtter av Anne.
Det er for at Gar gifter seg jo med en, som sagt, forholdsvis sliten eldre dame, som ikke produserte så mye flere. Det blir ikke noen ny unge flokk, for å si det sånn.
Nei.
Dette har vi vært borte i så mange ganger før. Ung mann gifter seg med en gammel dame med gård. Håper at den gamle damen dør, overtar gården, får ny kone. Det er jo den livets store jul i Bygde-Norge.
Det. Ja, det er det. Og en annen tradisjon i Bygde-Norge er jo å samles til fyllefest når det er jul.
Ja, og den begynte jo tidlig i desember og holdt ut til midten av januar. Det var en hel måned med turing og drekking og slossing.
Da stuet man seg sammen, i hvert fall får vi inntrykk av å lese dine beretninger, inne på et trangt rom og drakk så mye man klarte over en ganske lang periode.
Ja, og spøy.
Og spøy, og så kom det til andre...
Ja, så begynte man å slåss.
Men det var sikkert andre altså, erotiske håndgripligheter også, men det får jo ikke vi så mye innblikk i, kanskje?
Jo, hvis du går på disse sakene som har med barn født utenfor ekteskap, så, så vet vi jo når de blir født, og da vet vi vel også sånn cirka når de blir lagd.
Ja.
Og da er det jo Sankthansaften som er den store vinneren.
Er det det,
ja? Ja.
Nattens, den lange natten?
Ja, de lyse netter. Ja. Det ser ut som de lyse nettene ble litt for lyse for mange.
Ja, riktig. Men også jul var det god stemning i...
I Sengehalmen? Ja. Ja, stemning var vel sikkert, men de var jo så fulle.
Ja, det var det som var det.
Det skjerper lysten, men senker fremågan.
Ja. Sånn. Ja, de var for fulle. De hadde lyst, men så klarte de kanskje ikke.
Nettopp.
Da er det enklere å slåss.
Ja, det har man alltid krefter til.
Det er gått litt ut i julen. Man har spist ribbe og sett på Grevinne Hovmesteren. Det er ferdig.
Ja, ja, eller muligens har man da spist sau. Da. Dette er jo i Rogaland. Det er jo sauefylke.
Riktig. Første juledag har kommet og gått, og man gir seg ikke. Det er andre juledag, det er det. Bare fortsetter man å...
Ja, bare så vidt begynt. Det er bare så vidt begynt. Vi skal holde på det langt ut i 20. dagen. Da.
Ja. Da er man hos en som heter Vikeså, i nærheten av Vikesdal.
Vikesdal, ja.
Ja. Det er altså en som har gifta seg, en som heter Bjørn, som har gifta seg med en av stedøtterne til Gar.
Ja, sånn at han er da stesvigersønn.
Mm. Det er hjemme hos han.
Når alle disse menneskene er i slekt med hverandre og gifter seg med sine fetter og kusiner, så har de sin årsak, og den årsaken, hvis det går inn på Google Maps, så ser jeg hvordan det ser ut i det området her.
Ja.
Det er som en bitteliten flekk som er omgitt av høye fjell og vann.
Mm.
Så det var, man kunne ikke dra ut på bygda og finne seg en fremmed dame.
Nei, man måtte ta det man kjente til.
Ja.
Det som var i nærheten. Hvem andre enn Bjørn, altså verten, og kona hans var der?
Ja, det var 14 personer som hadde stappet seg inn i denne bitte lille stua. Ja. Dette er ikke Rockefeller, dette er en meget trang stue som de som har lyst til å gjenoppleve stemningen kan gå på Folkemuseet og vandre inn i en av de her bittesmå palassene som står der da.
Ta med deg 13 venner, 10 liter med sprit og sette deg inn i denne stuen og se hvor langt dere kommer.
Ja, 13 venner som ikke har dusjet på 4 år.
Ja. Hvis i det hele tatt.
Ja. Ja, som fikk sitt siste barn som av jordmoren.
Nettopp. Ja, der, hvem andre? Det var Gar, selve vår hovedperson var jo der.
Da. Ja, og så var da høygravid hans stedatter da.
Ja, hans stedatter, ja.
Så hun tok jo enda mer plass.
Kona til Gar, altså Anna.
Var hun der. Var også der. Mm. Ja, og så Oddne da. Og så var det da en annen soldat, Johannes Eikeland, som også var i slekt med dem da. Han var nemlig nevøen til Gar Vikesdal. Han var sønn til hans søster Guri. Så alle her var i slekt med hverandre. Enten de var både i slekt og besvogret samtidig.
Ja, det var mange dobbelte roller her.
Ja, og han Eikeland, dette Eikeland, det er da en annen veldig vanlig skikk i Rogaland og Agder, som jeg vet jeg har forstått etter gjennomlesning av bygdebøker. Det at man deler disse gårdene opp i stadig mindre enheter,
ja.
For at alle skal ha noe å leve av. Mm. Og da får disse enhetene sånne rare navn der ute, der borte, der inne, der oppe.
Ja.
Og dette var Eikeland, og han... Han Johannes, han var da på Eikeland på Heia, som det het.
Ja, for det var Eikeland i bygda, Eikeland på Heia og Eikeland.
Det var under Holmen og Eikeland i bygda, og så var det Eikeland på Heia, var da igjen delt opp i der inne, der ute, der oppe og der nede.
Så Eikeland...
Da må se for at det en bitte, bitte liten åkerflekk som de sitter igjen med, som de forsøker å pine ut av det de kan.
Mm. Eikeland på Heia, der nede bodde... Nei, der ute bodde Johannes.
Der ute var det han, ja.
Riktig. Okay.
Det er jo i seg selv heller ikke noe sånn salgstriks for et gårdsbruk, at det er der ute.
Nei, det høres ikke...
Det er perifert.
Perifert ut, ja. Ok, og denne Johannes kjente, det var altså da nevøen til Gar?
Ja. Og det, da begynner de å...
Fordi, altså, jeg vet ikke om du sa det, men søsteren til Gar, ja, heter Guri.
Ja.
Hun bodde på Eikedal, ja. Der ute. Nei, på Heia, nei.
Ja. Der ute på Heia.
Der ute på Heia.
På Heia der ute.
Var hun der, Guri, søsteren?
Nei, Guri var, så vidt jeg vet, ikke der.
Hun var der ute.
Hun var hjemme hos seg selv.
Ikke der inne.
Men i alle fall, så begynner da den vanlige kranglingen da.
Ja.
Som testosteron og alkohol, det er jo en... Hvis den blir blandet med dårlig humør, så er det en eksplosiv blanding.
Ja, det kjenner vi jo fra våre dager, det.
Ja, det skal ikke gå mye ut i... Oslo sentrum om natta for å Nei. Få med seg det.
Det er Gar som av en eller annen grunn har lagt sin nevø Johannes litt for hatt.
Ja, og bruker da, og så skjeller han da ut for, ja, han begynner da med ordet hund.
Ja, i seg selv, ja.
Ja, at du er en hund.
Ja. Det er relativt mildt, det er relativt.
Ja, altså, den gangen så hadde man jo litt annet forhold til hunder.
Ja.
Vi er jo glad i hundene våre, det var, den gangen var jo det bruksgjenstander som hverken fikk mat eller... Vann, de måtte bare hente seg selv det de fikk tak i da.
Ja, ja altså det var litt, det var ikke så koselig sagt, men det var ikke noe sånn, vi har jo hørt verre ting vi da.
Nei, og så kommer det midtingfan.
Midtingfan, ja.
Ja, midting det er da det samme som mødding, altså en søplehev da.
Søplehev, ja, faen.
Gjødselshevsfan, ja.
Ja, gjødselshevsfan, ja, det blir litt verre.
Ja, men det skal bli verre, og så kommer merrafitta da.
Merrafitta, ja, det trenger vi ikke forklare, det skjønner alle.
Ja, det håper jeg. Hvis ikke så er det vel på tide med voksenopplæring.
Ja. Ja, for det var mye brukt, det som altså, dyrenes kvinnelige kjønnsorganer.
Ja. Var, ja, i dag er det jo stort sett de mannlige dyrenes kjønnsorganer som overtar.
Ja, det er det. Men det, da var man på damenes variant.
Ja, og, her ligger en doktorgrad og venter på en eller annen folklorist.
Ja, som, en morsom doktorgrad.
Ja, vil jeg påstå, liksom, den kan bli en bestseller.
Den disputasen vil jeg gjerne komme og høre på.
Ja.
Ok, men dette synes jo ikke Johannes var noe spesielt hyggelig da.
Nei, så sier han da, kjære morbror,
ja.
onkel Gar, si ikke så.
Ja, han var vennlig, og altså, ikke spesielt aggressiv i svaret.
Nei, men så gir Gar seg da.
Ja.
Og dermed så overtar Johannes den aktive utskjellingen.
De setter seg for å spise, og da begynner Johannes.
Ja, og kaller han for, jeg må bare... fortelle at dette her har jeg brukt 2 uker av mitt liv på å finne ut av hva han egentlig sa,
ja.
Og hva det egentlig betyr, men han sa i hvert fall Gar Kank, og hva en kank er, det kan jeg altså ikke si.
Gar Kank.
Ja, jeg aner ikke hva en kank er, og jeg har ikke klart å, selv ikke norsk etymologisk ordliste, som jo er en tjukk bibel, den har opplyser om hva kank er for noe.
Så ikke funder meg om det sitter en lytter eller to som kan bidra til å kaste lys over det?
Jeg håper det.
Gar Kank. Men dette, vi får tro at Gar ikke likte å bli kalt en kank da, uansett. Han visste helt sikkert hva det var.
Han visste helt sikkert hva det var, og for han begynte da å true med juling.
Ja.
Hvis du sier sånne ting, så skal du få bank.
Nå synes... skal vi se, det er Rasmus...
Rasmus Vikeså, han...
Hvem er det?
Det er også en stedsvigerskjønn til Gar.
Åja, er det det?
Ja, han, disse barna flot jo huset så fort de kunne, og fikk seg andre ting å drive med.
Vi kan bare, det er jo ganske mange navn der, så det kan vi gå litt sur, i hvert fall jeg.
Ja, men i alle fall så tar han da Johannes med seg ut av huset.
Vi må, ok, dette eskalerer, vi må ta...
Nå demper vi det hele ned før det tar helt av.
Ja.
Og så sier det da at Johannes, du skal ikke bry deg så mye om han, Gar. Du vet jo hvordan han er.
Mm.
Han sier jo det rett ut. Han er jo ikke helt der, og ikke bruk sånne sterke ord. Han blir bare enda mer sinnet, det hjelper ingenting. Så ødelegger du hele julefesten for oss alle.
Ubekvem ord, sier han.
Ja.
Det er jo ganske ubekvem ord, da. Merrafitt og så videre.
Ja, det jeg har jo aldri blitt kalt det. Så jeg vet ikke hvordan jeg ville reagert hvis noen hadde... kalt meg det i...
Full offentlighet, nei.
Ja, i full og.
Ja, full og i offentlighet. Men nei, Johannes sier greit, 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 greit. Dette er denne scenen vi har sett. Du, slapp av, ro deg ned, ikke bli noe. Sånn. Det har vi vært med på, personlig sikkert da.
Ja.
Slapp av, slapp av. Jeg er rolig, jeg er rolig, jeg er rolig. Ja. Så går de tilbake.
Så går de tilbake, og nå vil Johannes danse.
Ja, så festformen er stigende den.
Ja da, han er fremdeles han er en ung mann. Ja. Gar er jo på dette tidspunktet en godt voksen mann.
Ja.
Han er jo, det har gått noen år her nå.
Riktig.
Han begynner litt hvert å dansefoten har begynt å dabbe av.
Har vi sagt at det er 1745? Det tror jeg kanskje vi glemte å si.
Ja, vi er det. Rundt 1745 nå.
Ja. Det spilles til dans, altså, det er jo festpartistemning her.
Ja, og da må man igjen se for seg en meget trang stue da, med, med 14 innbyggere, hvorav i hvert fall en med diger mage. Og så da sitter da en fyr og spiller fele, og så skal man danse da, og hvis noen som har sett hvordan hallingspark og springarer, og det er jo det er ikke flat tango dette her, dette er jo dans som krever et visst, hva skal jeg si, rom.
Et gulv, ja.
Ja.
Så det blir trangt og varmt, og sikkert svett stemning inn på stua der.
Ja, og folk kommer borte hverandre hele tiden.
Ja. Ja.
Det er også sånn litt usælt når fulle folk kommer bort til hverandre med et uheld, så er det plutselig ikke så mye uheld lenger. Så da er det Gar da, han sitter ved bordet der, og så plutselig så sier han da til Johannes, var du like til å slå meg? Altså, skulle du til å dra til meg?
Mm.
Og tar opp igjen den tråden da. For Johannes er jo nå blitt roet ned, mens Gar er ikke blitt, han er tvert imot blitt fyrt opp.
Og han sitter og pønsker på dette her, og fyrt seg opp, ja.
Ja, man ser for seg en sånn dyster mann med digert brennvinsglass foran seg, som sitter og pønsker på jævelskap.
Du er rette midtingen, du, sier han så.
Ja.
Du er rette gjetskjølheven, du.
Ja. Og da drar han...
Da har Johannes fått nok.
Ja, da drar han til onkeren sin, med flat hand. Bang, 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 sånn. Fikk han opp.
Først med høyre?
Ja.
Men da kommer Bjørn Vikeså, altså verten. Stopp, tar hånda hans.
Og da bruker han venstre.
Smekk, smekk.
Ja, og kapphent.
Ja.
Like god med venstre som med høyre.
Ei, så nå eskalerer jo greiene her da.
Ja. Og da er det da, Gar, han hadde jo sittet ved bordet og forsøkt å få i seg litt mat, så, eller i hvert fall litt brennvin, så han hopper nå, eller forsøker å springe over bordet for å få tak i, i Johannes, mens Rasmus holder, altså stesvigersønnen, holder ham igjen.
Ja. Ikke gjør det, Stefan.
Og da roper Gar på sin annen stesønn, han Oddne da, ta han, for han slo meg.
Det gjorde han jo.
Ja. Og så er det stesønn nummer to, Gullik, som roper da også, ta Johannes. Og så er det en annen som sier da, du har jo den røde kjole på. Og det vil altså man si, han står der i full uniform.
Ja, så Gullik.
Ja, soldaten.
Ja.
Du står i full uniform, så ta nå du, Johannes.
For Johannes var også soldat, nemlig.
Ja. Ja, og så er det da stesønn nummer en, Elling, som også er der, som også sier da til Oddne, hvis du kan gjøre noe, så gjør det noe. Men han sa ikke hva han skulle gjøre.
Så her rotter alle barna, stebarna seg sammen mot denne stakkars Johannes.
Ja, nå er det klanen som stiller opp.
Ja.
Nå er det familiens ære er satt på spill. Og uansett hva de syns om stefaren sin fra før, så når det kommer da en ekstern fiende, så sluttes rekkene. Dette er jo kjent fra våre dager, og det.
Ja, absolutt kjent. Så da, nå tar vi Johannes, som tross alt han var den som slo først, og da er det Oddne som skal til pers først da.
Ja, han hopper frem, griper Johannes i brystet, og sparker ham ned på en såkalt høysete, altså den benken som er ved bordet da.
Ja. Og da ble Johannes sittende på den andre siden av han Rasmus.
Ja, nå sitter Rasmus i midten, så sitter Johannes og Gar på hver sin side av Rasmus.
Ja, riktig, ja.
Og da fortsetter Gar å vese deg, du slo som en bading, hva han nå måtte mene med det, og en fant.
Bading, hva?
Ja, bading. Ja. Vet ikke.
Slo som en bading.
Det er ikke noe... Det har du kanskje med det svenske ordet baddare å gjøre, jeg vet ikke.
Det er ikke noe kompliment
i hvert fall. Skiltring i hvert fall, eller noe sånt.
Det er nedsettende... Men Johannes svarer frekt tilbake, han.
Ja, hvis ikke du nå holder kjeften, Gar, onkel Gar, så skal du da få 10 slag for hvert slag jeg har fått. Det hjelper ikke da Gar begynner å skjelle og banne og svarte og skrike.
Og nå har spilleren lagt den pent og forsiktig ned i esken sin, den fiolinen.
Ja, nå er det bare kvinneskrik og barneskrik og gråt som høres. Nå er det. Stemningen er nå ødelagt.
helt ødelagt, ja. Ok, og hva gjør Gahr da?
Jo, da, som sagt, så sitter Rasmus imellom de to kampanjene, så Gahr skyter nå hånda over hodet på Rasmus, trøkker Rasmus ned på bordet, slik at han ikke lenger er i veien, og så får han tak i Johannes, og så skriker han da, ja. Vederstyggelig,
Ufta.
Som det står.
Det er et sånn angrepsbrøl han har kommet ut med.
Ja, sånn som de vel gjør, de som driver med karate, er det ikke noe? Ja. De skriker også.
Ja, for å få ut litt sånn, ja.
For ikke å snakke om sumobrytere, som da vel stønner.
Ja, det noe som primalt som kommer ut her nå.
Ja.
Da løper Johannes, han blir sikkert skremt av den skrikingen da.
Ja, han løper ut på gulvet, Rasmus forsøker å få fatt i Gahr, og da hører han at Gahr mumler liksom for seg selv da. Nå skal du ikke løpe etter han Gahr mer.
Dette sier Gahr?
Dette sier Gahr, ja. Om seg selv.
Ja. Du, ja, det er jo alltid et sånt, seg selv i tredje person, det er alltid litt sånn skummelt tegn,
ja. Ja, det er sånn depersonalisering, som psykiaterne sier.
Johannes, han har stø kurs for kakkelov, da. Han vet ikke hva han skal med den, men...
Nei, altså, det, et eller annet sted skal han jo stikke av.
Ja. Men der står det en type.
Ja, der er Oddne, da, som griper ham i håret og gir to knyttneveslag i huet. Gullik kommer der, og så skal de da skille han og Bjørn Verten. De skiller da de to fra hverandre, og hjelper da Johannes opp igjen på to bein. Og gjestene roper da, få han ut, få han ut, få han ut.
Ja, Johannes, ja.
Ja, få han ut, altså få han vekk.
Vakler mot døra, men rett frem så kommer seg ut,
så detter han sammen, ja. Ja.
Seiner han sammen.
Livløs.
De bærer han vekk, bort til en krok.
Ja, og da ser man at han er blodig i brystet da. Det renner blod ut av brystkassa hans.
Legger han på noen halm der? Fordi man hadde halm rundt omkring i krokene.
Ja, altså de hadde jo ikke madrasser, de hadde ikke springfjærer, eller, det var jo som halm som var greia da.
Riktig. Oddne står på gulvet og gråter han plutselig.
Ja, han var vel sannsynligvis ikke generende edru han heller da.
Han heller, nei. Og hva er det Gahr kommer med for noen merkelige ord nå?
Nei, da trøster jo Gahr sin stesønn da, og så sier han ikke gråt, Oddne, det er jeg som har gjort det.
Ja, for Oddne har jo skjønt at noe farlig har skjedd med Johannes.
Og ja, gråter. Og det er jo ingen som har noe på dette tidspunktet da, så er det vel ingen som har noe sånn fast formening om hvem som har gjort det og hva som er gjort.
Nei.
Det eneste man vet er at nå ligger det et varmt lik nærmest da, på gulvet og blør, og en eller annen må jo ha gjort noe.
Ja. De tar av klærne på han for å se hva som har skjedd, får tatt på litt vann og sånn på brystet.
Ja, og da ser man at det er tre separate knivstikk. Altså han har blitt stukket tre ganger.
Ja.
På høyre side. Altså ikke der hvor hjertet er, men på andre siden. Ja.
Men han er like fullt helt død da.
Ja da, det er han.
Ja.
Og noe av poenget her er jo at man stikker jo inn i brystkassa, og så kan man treffe hjertet likevel, sånn om du kommer fra høyre side. Så.
Det var hun gravide, Kristi.
Ja, hun har jo gått hjem til seg selv, hun.
Ja.
Og så blir hun da hentet, da. Da løper alle småungene, de løper hun og henter tante Kristi, og så skriker hun og forteller at Johannes er død.
Ja.
Og da hun da kommer inn, og så ser hun da dette selskapet som hun har forlatt, gravide og, som hun jo var,
ja.
Og der ligger da Johannes dev og blodig på gulvet.
Mm.
Hun roper da, hvem har gjort dette? Og da kommer Gahr frem og sier at det har jeg gjort.
Jeg har gjort det.
Ja.
Yes.
Men så kommer da en leksjon i passivitet. Da. Ja. Ingen gjør noe mer da.
Ja, det var sånn, ja, vi får bare gi oss der. Ja, tenk på refrenget, som man sier.
Blunke med lysa, ja. Mm. Last call.
Ha det bra.
Ja, resten er slutt. Ses i morgen.
Gahr går ikke hjem.
Nei, han går opp til Torkel Vikeså, setter seg ned og begynner å skyte at dette var jo ikke helt bra.
Dette var dumt.
Ja, dette var en tabbe. Kan du, Peder, etter en stund da, kan du gå ned og sjekke om det er helt sikkert at Johannes er død?
Ja.
Ja da, det gjorde han, og han var død.
Han har ikke blitt noe mindre død siden sitt?
Neida. Død er jo et av de adjektivene som ikke kan komparere seg, død, dødere, dødest.
Nei. Det
er en absolutt tilstand.
Det er det, og Rasmus, en annen vike så, han som var på festen,
ja.
Han har tatt seg en turen opp for å snakke litt med Gahr nå da.
Ja, har du ingen samvittighet for den gjerning at du har drept din søsters sønn? Og da svarer han det, det som 1700-tallets standardfrase, altså Gud bedre meg. Det sa han jo, de sa det jo hele tiden.
Ja. Det var en anvendelig uttrykk som passet overalt.
Ja, det blir sånn tilsvarende I love you too, honey. Altså, intetsigende ja, svada.
Jeg vet ikke helt hva man skal si, det gjorde han sikkert ikke heller.
Nei, og de færreste av oss har vel begått knivdrap.
Ja.
Så vi vet jo ikke hva vi ville ha sagt Nei. Selv i en tilsvarende situasjon. Kanskje jeg hadde sagt Gud bedre med meg også.
Ja, ja, ja. Det, altså, det er lett å si det å være høy på sin hest, men det, jeg vet ikke hva jeg hadde sagt. Jeg kan begynne å tenke på det, kanskje.
Ja, jeg vet kanskje knivdrap er noe man bør holde seg unna. Ja. Prøv heller med giftmord. Det er lettere å slippe unna.
Riktig. Vi skal se at han Gar har fått nok nå, så nå går han bare hjem.
Ja, så rusler han hjem til Vikestad, og da kommer Elling opp og forteller ham nok en gang at drengen er død.
Ja.
Og så sier da Elling at hvis du Gar har tenkt å stikke av, så bør du gjøre det nå.
Ja.
Nå er tiden inne til å forsvinne ifra Bjerkreim. Ja, kanskje til og med fra Rogaland.
Dette er jo også en ganske vanlig strategi, og om man løper i skogs eller fjell, så blir borte.
Ja da, og det er jo, hvis vi ser på 1700-tallet som helhet, så vil jeg si at en tredjedel av alle morderne forsvant jo,
ja.
Ble aldri tatt.
Og ble borte,
ja. Ja, og ble borte, og så var det en god del av dem som ble borte i 20 år, og så dukket de plutselig opp inn i den tro at nå var de fri.
Ja.
Det var de jo ikke.
Nei, det var de ikke, det har vi hørt flere eksempler på. Men Gar ville ikke være en av de.
Neida, han ville, nå ser vi hva som skjer. Det er, vi ser han an.
Ja, sikkert også veldig slitsomt å drive og skulle rømme sånn midt på vinteren og bli borte.
Ja, så dette var jo annen juledag, og det var jo, kan du se for deg, det var jo dritkaldt og mørkt, ja. Og snø overalt. Og.
Hvor skal han rømme, hva skal han gjøre?
Og dette er jo rogalendinger, så det er jo ikke telemarkinger som kan stå på ski med telemarksnekkene.
Nei. Nei, så det orket jeg ikke, Gar. Og da sier Elling rett, da sitter vi her og venter vi sammen, for det kommer til å komme noen.
Ja, og det kom noen. Det kom Lensmann Klausen.
Lensmann Klausen dukket opp.
Ja, og da han går først opp og ser på like, snakker med de som har vært på selskapet, så går han opp til Gar, og da sitter Gar i bare skjorta.
Ja.
Det at han bare står i bare skjorta, det betyr altså at han, de hadde sånne litt lange skjorter. Og så tok de av seg buksa når de skulle legge seg, og da hadde de fremdeles en skjorta på da.
Ja, som en kjortel omtrent.
Ja, som en slags litt lang kjortel. Og så neste morgen så sto de opp igjen, og så tok de buksa på seg igjen.
Riktig.
Så det bidrar jo også til en viss odør i huset da.
Ja, man fikk i hvert fall luftet sine nedre gemakker da.
De fikk man, ja, men de øvre derimot var ikke så
de...
nøye med.
Nei. Men han var kanskje ikke så opptatt av å pynte seg heller, lukte godt, Gar, her?
Nei, det var jo ikke sånn at han barberte seg og tok parfyme og Aqua Velva herrparfyme.
Tvert imot, for når lensmann Klausen kommer inn døra, så rekker han bare hendene sine fram.
Ja, jeg vet hva du vil. Take me with you.
Ja, jeg skal bli med.
Ja, og nå er hele huset til Gar, altså hele Vikestad gård, er jo nå oppfylt med gråt og denne sknitsel.
Ja.
Skrik og rop.
Det var ikke noen hyggelig måte å feire jula på dette.
Nei, og det synes jeg ser jo da ut som om stakkars Anna da skal bli enke for en annen gang da.
Ja.
I hvert fall miste sin mann.
Mm. Det ble gråt alarm, sier det.
Ja. Og da det roer seg litt, så spør lensmannen om man kunne få en tilståelse for hva få det unnagjort.
Ja.
Ja da, det er greit. Jeg har gjort det, men så sier Gar, jeg er villig til å betale bøter for dette.
Ja.
Altså, her har jo Gar misforstått litt.
Han har ikke hørt på henvendelsespodden, for eksempel.
Nei, det han har festet seg ved er dette begrepet som blir kalt for mannebot.
Ja.
Og det var det at hvis du ble dømt til å ha drept noen i våde, altså ved et uheld,
ja.
La oss si, bare for å ta et eksempel, hvis du er på elgjakt og skyter på elgen, og så viser det at det er kona di som ble truffet, da kunne du betale mannebot, og det var noen lødd sølv, det var ikke sånn veldig svære summer, og da var hele avgjort.
Ja.
Da slapp du mer straff.
Det var det han trodde kanskje han skulle slippe unna med, men det vi egentlig ikke har vært inne på, men det kommer vi kanskje tilbake til under rettssaken, hva som, når han egentlig stakk han, men det kan vi kanskje komme tilbake til.
Eller? Ja, det var jo, Gar selv sto jo hele tiden på sitt.
Ja.
Det var han.
Altså at han gjorde det er greit, men akkurat når og hvordan, det kommer liksom litt, ble liksom vanskelig å skjønne.
Nei, og det som er vanskeligheten er, hvis du har et rom fullt av folk, så skulle du tro at, ok, her har jeg 14 eller 20 øyenvitner. Men når alle de øyenvitnene er fulle, og sier forskjellige ting, så blir det litt tullet igjen.
Ja, riktig. Ok, men nå blir i hvert fall Gar med, lensmannen til Svela.
Ja, han skal sitte i lensmannsarresten der, og kniven har han også levert fra seg da. Den er fremdeles blodig.
Ja, har du kniven? Ja, den ligger her. Han har ikke kastet den. Han bejammerer seg litt, sies det.
Ja.
Det må jo være forståelig.
Det må være lov. Mm. I alle fall så blir da Johannes, han er jo som nevnt soldat, så han skal da obduseres av regimentskirurg Her.
Ja.
Oddne er også soldat, så han blir satt i militærarrest, for han er mistenkt, for han var jo nemlig også borte på dette like.
Ja, han var jo rett den siste som hadde hendene på han før han falt om, omtrent.
Ja, han hadde jo tatt den i håret, og så skulle slappe han, og dem, så dette er jo fyren ned, ja. Som en potetsekk. Så det som da det hele ender opp med, det er at den obduksjonen, den var ikke bra nok, mener da regimentssjefen, så grav Johannes opp igjen,
ja.
Og få ham obdusert av en litt mer erfaren kirurg da, Fredrik Fugt, som fikk den jobben, og
kjedelig å måtte grave opp en for å ta en ny obduksjon?
Enda kjedeligere for den som måtte da gjøre obduksjonen, fordi ja. At folk har jo en tendens til å råtne da.
Ja, det er det som skjer da.
Og vi har jo hatt en tilfelle hvor det lukta så fælt at selv obducenten Vestfalen ikke hærte å utføre obduksjon.
Her var det i hvert fall vinter, i det minste.
Ja, ja, det var det. Det var en fordel. Men Fugt, han var da en såkalt privatpraktiserende kirurg i Stavanger. Det vil si at han drev med å barberte folk.
Mm.
Altså rett og slett tok skjegget på DMS. Så trakk han tenner, årelot, spjelka bein, og sånne ting. Men han fikk ikke lov til å dele ut medisiner.
Nei, for det var lege.
Da måtte det være ordentlig doktor hvis doktor. Du skulle gi folk piller og miksturer.
Og han hadde også fått lov til å drive litt handel ved siden av alt dette andre skjæreriet sitt, da.
Ja, den gangen på 1700-tallet så var bierverv en hedersbetegnelse.
Ja, var det det?
Jo flere jobber du hadde, jo mer ble du ansett.
Ja.
Nå er det blitt omvendt.
Riktig.
Ja, så der har jo flisa snudd fullstendig da.
Så han barberte, handlet, trakk tenner og obduserte likt.
Ja, så en amtmann omtalte ham som den fattige kirurg.
Ja, fordi han trengte disse ekstra...
Ja, og så er det at de fleste gikk jo ikke til kirurgen, hva skulle han gjøre da? Han kunne ikke gjøre noe, selv ikke hemorrider kunne han behandle, altså det var jo... Nei. Han kunne trekke tenner.
Ja, ja.
Årelate.
Riktig, ok. Så drar han også denne her opp til å få gravet opp denne Johannes igjen da?
Ja, altså selve gravingen var det noen stakkars lensmann som måtte gjøre da.
Ja.
Men han fikk jo også sine folk til å... Dritt renner jo nedoverbakken der, så det er alltid ubehagelige oppgaver havner alt hos de som ikke kan si nei.
Det var jo ikke noe sånn veldig til overraskende ting de fant da på dette.
Nei, altså det ene knivstikket hadde da skåret hull på leveren.
Ja.
Det dør du av, men ikke der og da. Da blør det deg gjerne i løpet av noen timer, eller kan kanskje holde ut et døgn eller noe sånt.
Ja.
Men så var det da et annet, det var rett inn i høyre hjertekammer.
Fra venstre side, ja, eller høyre side?
Fra høyre side, og så inn til høyre, høyre hjertekammer. Høyre hjertekammer har en mye tynnere vegg enn det venstre. Det skal bare pumpe blodet opp til lungene.
Riktig.
Og det, men som sagt, er høyre hjerte den gangen, så var det høyre hjerte, og da gikk lyset med en gang.
Ja. Ok, sånn det... som skjer da, ok, han er drept, vi har jo også en morder som har tilstått.
Ja, så dette egentlig er jo en såkalt open and shut case da.
Ja.
Og rettssaken begynner da 11. februar.
På en som heter Svelle? Eller?
Ja, lensmannen, ja. Svela på Svela.
Og da var det Gar som var da naturlig nok tiltatt, men også hans Oddne da.
Ja, Oddne må stille der under vakt.
Ja.
Og den gangen var det slik at når du sto for retten, så skulle du ikke ha på deg håndjern eller kjetting.
Nei.
Det var helt spesifisert. Du skulle stå fri og frank.
Mm. Og det gjorde det de.
Yep.
Men det var ikke så mye å lure på her da.
Nei, altså selve gjerningen var vel grei nok, men så forsøkte man å finne formildende omstendigheter da.
Oddne ble forresten ganske klarert ut kjapt.
Ja da, det var ikke så mye... med han. Men Gar satt jo der.
Ja.
Og da måtte han hadde jo fått seg en forsvarer da.
Kirsebom, ja. Kirsebom. Ja.
Kirsebom. Og Kirsebom hadde jo gjort jobben sin og gravd litt i Gars fortid.
Bra jobba.
Ja da, han hadde gitt jernet der, og Gar viste at han hadde jo vært i slåsskamp flere ganger han.
Ja.
Han var i det hele tatt en slåsskjempe. Men hver gang han slåss, så fikk han slag i huet.
Ja.
det var en tabbe. Med ølkanner blant annet, og han hadde da blitt så dårlig etter en slagsmål i 43 at han så helt utblødd ut da.
Ja, så meget blek og ille ut, sa lensmannen som besøkte ham da.
Ja, og den, han som hadde slått den fikk 4 dager i arresten i Stavanger på vann og brød.
Det var en skikkelig slåsskap da.
Ja, og den gangen så, når det sto vann og brød, så fikk, det var vann og brød.
Ja.
Det var egen straff, det vann og brød.
Mm.
Men så var det da spørsmålet, så kom da Kirsebom, ja, men er det ikke sånn at etter, denne, etter at han fikk disse slagene i huet, har ikke han vært annerledes?
Ja.
Og da svarer de andre at han tålte vel kanskje litt mindre alkohol enn andre, da, men så var det andre som mente at nei, Gar har aldri tålt øl han.
Nei, han har alltid vært påvirket alkohol.
Krakilsk i fylla, ja.
Ja, så har, han, noen er jo sånn at de tåler alkohol veldig dårlig, jeg er jo en av de, uten at jeg dreper folk da, men han var kanskje en av dem da.
Og så viser det seg jo det at han har jo vært i masse slåsskamper.
Ja.
Og hvis man går tilbake i rettsreferatene, så kan man jo si at det er jo flere ting som Kirsebom ikke hadde fått med seg der, for han, ja. Han var slåss jo hele tiden. Så denne mannen hadde vel det som kalles for et sånn sinnemestringsproblem,
ja.
Vil jeg tro.
Utløst av, spesielt da, i hvert fall av alkoholen.
Ja, patologisk rus da, som det heter i våre dager.
Ja, med andre ord, når han er full, så er han nærmest sinnssyk, og derfor må han også bedømmes. Ja. Mildt.
Og der var det slik at det forelå da en kongelig forordning om det. Mm. For det var et vanlig brukt knep å si at han var full. Og da,
ja.
Og da hadde hans majestet kongen bestemt at fyll var i seg selv en last.
Mm.
Selv om kongen jo selv
han drakk, ja.
Drakk. Slik at hvis du begikk et forbrytelse i fylla, så skulle straffen dobles.
Ja, rart ikke de fikk med seg dette, disse forsvarene.
Alle disse kongelige forordningene, de ble jo lest opp på tinget, ja. Etter hvert som de kom. Men denne kongelige forordningen her om dobbelt straff og fyll, det var en militær forordning.
Oh, ja.
Den gjaldt i første omgang bare soldater.
Riktig, ja.
Så derfor så hadde ikke befolkningen som helhet fått med seg.
Ja, ja. Ja. Da ble det ikke så rart, kanskje. Men det var jo ikke noe sånn veldig formildende den straffen han fikk, da.
Neida, det var... Det ble dom for at han skulle halssuges med sverd, og da er vi tilbake til dette syngende sverdet fra lurbilen. Da.
Ja, ja. Ok, og hodet på kirkegården, ikke seremoni, ikke gravstein, så det var jo, altså, i våre sammenhenger, så er jo dette en mild dødsstraff, da, for å si det sånn.
Dette var soft.
Ja.
Softe saker. Men så er da lagtinget, da, og der gjentar i grunn hele greia, og Kirsebom, han har nå fått tak i litt flere slagsmål. Og så sier han det at det er idelig taktrypp som uthuler den hårde sten, med andre som mener at selv om hvert enkelt slag som Gar har fått i huet kanskje ikke er så ille, så har han jo fått stadig vekk, han får stadig vekk slag i huet.
Mm.
Så til slutt så må den hjernen etter hvert skrumpe inn.
Derfor bør han behandles på en mild måte.
Ja, og da kan man jo tenke på en kar som for eksempel Ingemar Johansson, den svenske tungvektsbokseren, som vel har fått flere slag i huet enn det Gar Vikestad noensinne fikk.
Ja.
Og så vidt jeg vet, så jeg så ham jo på fjernsynet lenge etter at hans karriere var over. Han snakket jo helt koherent. Og
ja.
Det var jo ikke noen sånne symptomer.
Nei.
Cassius Clay, derimot, har vel fått seg et slag for mye.
Muhammad Ali,
ja. Ja, han ser ut. Han er vel nå blitt et neurologisk... Men var han drak.
Også død, ikke minst.
Ja, det også. Ja. Jeg så han på fjernsynet før han døde, han så jo ikke helt god ut.
Ja, han fikk Parkinson. Han. Ja. Om det hadde noe med sammenheng, det vet man jo kanskje ikke helt.
Nei.
Dette var jo litt senere da.
Ja.
Så da sier man, hva sier man? Jo, man spør også, Gar, du, hvorfor prøvde du egentlig, og hvorfor hatet du han Johannes så fælt?
Ja, men det gjorde jeg ikke. Jeg har aldri hatt noe imot den.
Nei.
Overhovedet ikke.
Og jeg er heller ikke hverken gal eller avsindig.
Nei, han protesterer altså mot sin egen forsvarers forsøk på å få ham ut av skafottet.
Jeg skal ikke ha det på meg at jeg er så gal.
Nei da, og vi har flere eksempler på det at den tiltalte motarbeider sitt eget forsvar. Ut fra en litt misforstått æresfølelse.
Ja, det er vel en slags stolthet der, ja. Ok, da bare... Boms, sier det, så er dommen bekreftet.
Ja da, og det samme skjer i overhoffretten i Kristiania da, tredje instans.
Men Gar, nå synes han, opps, nå går det litt gale veien her.
Ja, så nå vil jeg ha dette appellert til Høyesterett, og Høyesterett befant seg jo den gangen på den andre siden av Skagerrak.
Ja, så det tok litt tid det.
Ja, men nå skulle jo ikke Gar selv til København, han fikk seg jo ikke noen tur med danskebåten.
Nei.
Det var bare papirene som ble sendt nedover.
Ja.
Og så satt ikke disse høyesterettsdommerne sånn som i dag, at de sitter i et rom.
Nei.
De satt hjemme av seg selv, og så fikk de papirene levert, og så skrev de noe på dem, og så gikk et bud videre til neste.
Oh, ja.
Og så til slutt så gikk det runden en gang til, da, så de kunne ombestemme seg hvis de ville. Så.
De hadde hjemmekontor allerede da?
Ja, de hadde hjemmekontor, ja, det var jo... Dette var jo grever og baroner.
Ja, ja. Flotteste kontoret. Ok, men de sier, når de først fortsetter å se på dette, det 22. juni 1747, da, så det her, nå har det gått ganske lang tid.
Ja da, han har sittet i en stund i, først da i lensmannsarresten, men så ble han da puttet inn i rådstuarresten i Stavanger, da, med litt mer jern og kjetting.
Ja. Det ender med at både Høyesterett og kongen Fredrik den 5., bekrefter at han skal henrettes på Bjerkreim kirkegård da.
Ja, det skal han. Og så, fordi at dette er jo paragraf 661, hvor du da skal halshugges, og så skal du rett ned i bakken. Du skal ikke på noen stak eller steil eller noe sånt.
Nei, du skal diskret graves ned.
Ja, og så begynner Zachariasen da, fogden, der og forsøker å implisere da disse andre guttene til stedsønnene, Gullik og Elling, for å være medvirkere til drapet, for de hadde tross alt gått til angrep på Johannes først, og de fikk da bøter for å ikke ha forhindret drapet. Da.
Ja, ok, så de fikk en liten sånn...
En liten klaps på lanken.
Klaps på lanken, ja. Ok, så vil de da ha Helmersleger opp, bli ferdig med hele den der lange, treige saken med Gahr?
Ja, og da skriver da Zachariasen et brev til Monsieur Helmersleger, som muligens var den titlen lett ironisk ment. Zachariasen var en slags, hva skal vi si, bølle.
Ja.
Han var ikke noen hyggelig mann.
Ja.
Fikk masse bråk for sin fogderi virksomhet. Så, men i alle fall så...
Han møter opp, han.
Han møter opp. Han, dette er jo Helmersleger, han tjener jo penger på dette, det er hans yrke.
Det sies at hans Gahr sang salmer på veien til rettestedet.
Min Gud og Fader, min frelsermann, ja.
Ja, dette vet man ikke, men vi kan jo se det for oss.
Så kommer da igjen, går vi da tilbake til den boken Gamalt fra Bjerkreim, da, hvor den litt mer, kan jeg få si, mytiske...
Ja.
Folkloristiske tingene kommer frem.
Fargerike detaljene.
Ja, fordi at ifølge den boken så var det, hadde Helmersleger med seg en læregutt.
Ja.
Og akkurat på denne tiden, dette tidspunktet vi snakker om nå, så var Helmerslegers læregutt en tysker som het Hans Jürgen Henning, som etter en stund forlot tjenesten og fikk seg en fet skarprettejobb sydpå i Tyskland.
Ja.
Men i alle fall, nå er han da i lære hos Helmersleger.
Helmersleger, hvis det var sant at de møttes, kan han si hei, takk for sist, og synd du ikke gjorde som jeg sa.
Hør på sverden nå, skal du høre du synger for virkelig synger.
Jeg synger på siste gang for deg i hvert fall. Ja.
Så står det da i boken Gamalt fra Bjerkreim da. Nå var det en ny som skulle prøve. Da han hadde hogget to hogg og ikke greide, treiv den gamle skarpretterens sverde og hogget tredje hogget for å berge livet til nybegynneren. Det er usikkert om dette er sant. Det fortels at augekvarmene hans Gahr bidra da det var gjort.
Øyebrynnene?
Ja, og dette, det er akkurat den bevegelsen der, den beskrives jo fra alle som har stått og sett på halshugging i Norge, at de skjærer tenner, og de lukker øynene opp og igjen og opp igjen. Og til og med jeg har jo ikke halshugget noe annet enn en frosk, og den lå også der og blunket med øya etter huet etterpå da.
Augekvarmene bidra?
Ja.
Men to forsøk på, det var jo støkke scener da.
Ja, men det at det å halshugge folk med sverd, det går jo for å være en
kunst.
Sport for viderekommende da. Det er ikke noe konfirmantens første drink det.
Vi runder av det her, Torgrim.
Vi får gjøre det.
Takk for denne uken, ses om en uke.
Ja, vær så god.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.